This is the Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education in isiZulu as a Second Language. Syllabus 0531. November 2018. Paper 2. Listening. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Umsebenzi 1. Lalela inkulumo eyethulwa ngumsiki wengqephu uNkosikazi Mpele ayethula emhlanganweni wabasebenzi. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eliseceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma akusilo. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Indlela ogqoka ngayo empilweni isho lukhulu ngawe nangendlela ozizwa ngayo ngalolu lusuku. Esikhathini samanje ziningi izindlela zokugqoka uma uya emsebenzini. Kudala umuntu wayebonakala eqhamuka le kude ukuthi uya emsebenzini. Kodwa manje sekushintshile lokhu njengoba abantu sebenezindlela ezahlukene zokugqoka. Incwadi esanda kushicilelwa iveza ukuthi abasebenzi abagqoka kahle banamathuba amaningi okukhushilela ezikhundleni eziphezulu nokwenza bahole imali engcono. Ngokwale ncwadi enesihloko esithi Ubuhle nempumelelo ebhalwe nguProfessor Dawood Barnard wase-University of Dallas, e-United States of America, abasebenzi abagqoka kahle banamathuba amaningi okuthola imivuzo emihle emsebenzini uma uqhathanisa nalabo abagqoka budlabha. Ukugqoka kahle kukodwa akonele. Izinga lemfundo nesipiliyoni somsebenzi kwenza umuntu ogqoke kahle ahlonishwe futhi aphatheke kahle emsebenzini. Empeleni kuthiwa ukusebenza kanzima kumele kuzikhulumele khona kodwa nokunyusa izinga lendlela obukeka ngayo kuyagcwalisela. Nanka ama-tip amahle umuntu ongawalandela uma ulungisa izimpahla ozigqoka emsebenzini. Kubalulekile ukuthi uma uyithanda imfashini, uma uya emsebenzini, kodwa kumele uqikelele ukuthi imibala oyigqokayo izothile, futhi ihambisana nomsebenzi owenzayo. Uma ungumuntu osebenza ehhovisi, noma ujwayele ukubamba imihlangano namakhasimende, Kuhle ukuthi ugqoke imibala enjengale. Umnyama, umpunga, oluhlaza njengesibhakabhaka noma unsundu. Ukugqoka izimpahla ezikulingana kahle kuhle. Umuntu angazimpintshi, angazilengisi futhi agweme ukugqoka okufishane kakhulu. Ungagcwalisela ngokukuhloba ukugqamile ukuze zigqame izimpahla ozigqokile. Ukuzinaka ubukeke njengokufaka izinzipho ezihlanzekile, izinwele ezenziwe kahle, bese ufaka nesiqholo, phecelezi perfume, esinuka kahle, kuphelelisa indlela obukeka ngayo. Qaphela ukuthi nabesilisa nabo bangalungisa izinwele, babuye bafake iziqholo ezinuka kamnandi. Kwabesifazane, kuhle ukuziphaqula ngezimonyo, kodwa kubalulekile ukuba baqaphele ukuthi akubi ihaba. Ukugqoka kahle akuchazi ukuthi kumele ugqoke amasudi namabhantshi nothayi nsuku zonke. Kodwa umuntu angagqoka isikibha nama-jean amahle abukekayo futhi ahlanzekile. Ezinye izinkampani zinemithetho emisiwe yokugqoka noma zikhethe ukuthi kugqokwe ama-uniform ukuze izisebenzi zibukeke zihloniphekile. Kanti ezinye izinkampani zishiyela kumuntu ngamunye ukuba azinqumele lokho athanda ukugqoka. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi umuntu abe nolwazi olwanele mayelana nendlela eyamkelekile yokugqoka emsebenzini. Uzoyizwa okwesibili lenkulumo. Indlela ogqoka ngayo empilweni isho lukhulu ngawe nangendlela ozizwa ngayo ngalolu lusuku. Esikhathini samanje ziningi izindlela zokugqoka uma uya emsebenzini. Kudala umuntu wayebonakala eqhamuka le kude ukuthi uya emsebenzini. Kodwa manje sekushintshile lokhu njengoba abantu sebenezindlela ezahlukene zokugqoka. Incwadi esanda kushicilelwa iveza ukuthi abasebenzi abagqoka kahle banamathuba amaningi okukhushilela ezikhundleni eziphezulu nokwenza bahole imali engcono. Ngokwale ncwadi enesihloko esithi Ubuhle nempumelelo ebhalwe nguProfessor Dawood Barnard wase-University of Dallas, e-United States of America, abasebenzi abagqoka kahle banamathuba amaningi okuthola imivuzo emihle emsebenzini uma uqhathanisa nalabo abagqoka budlabha. Ukugqoka kahle kukodwa akonele. Izinga lemfundo nesipiliyoni somsebenzi kwenza umuntu ogqoke kahle ahlonishwe futhi aphatheke kahle emsebenzini. Empeleni kuthiwa ukusebenza kanzima kumele kuzikhulumele khona kodwa nokunyusa izinga lendlela obukeka ngayo kuyagcwalisela. Nanka ama-tip amahle umuntu ongawalandela uma ulungisa izimpahla ozigqoka emsebenzini. Kubalulekile ukuthi uma uyithanda imfashini, uma uya emsebenzini, kodwa kumele uqikelele ukuthi imibala oyigqokayo izothile, futhi ihambisana nomsebenzi owenzayo. Uma ungumuntu osebenza ehhovisi, noma ujwayele ukubamba imihlangano namakhasimende, kuhle ukuthi ugqoke imibala enjengale. Umnyama, umpunga, oluhlaza njengesibhakabhaka noma unsundu. Ukugqoka izimpahla ezikulingana kahle kuhle. umuntu angazimpintshi angazilengisi futhi agweme ukugqoka ukufishane kakhulu ungagcwalisela ngokukhloba ukugqamile ukuze sigqame izimpahla uzigqokile ukuzinaka ubukeke njengokufaka izinzipho ezinhlanzekile izinwele ezenziwe kahle bese ufaka nesiqholo phecelezi perfume esinuka kahle kuphelelisa indlela obukeka ngayo qaphela ukuthi nabesilisa nabo bangalungisa izinwele babuye bafake iziqholo ezinuka kamnandi kwabesifazane kuhle ukuziphaqula ngizimonyo kodwa kubalekile ukuba baqaphele ukuthi akubi ihaba ukugqoka kahle akuchazi ukuthi kumele ugqoke amasudi namabhantshi no-tie insuku zonke kodwa umuntu angagqoka isikibha nama-jean amahle abukekayo futhi ahlanzekile ezinye izinkampani zinemithetho emisiwe yokugqoka noma zikhethe ukuthi kugqokwe ama-uniform ukuze izisebenzi zibukeke zihloniphekile. Kanti ezinye izinkampani zishiyela kumuntu ngamunye ukuba azinqumele lokho athanda ukugqoka. Ngakho ke kubalekile ukuthi umuntu abe nolwazi olwanele mayelana nendlela eyamkelekile yokugqoka emsebenzini. Umsebenzi 2. Lalela ingxoxo noThomas Prinsloo ongumnikazi wenkampani iMedirite Pharmacy esemhlanga Rocks eThekwini. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi yiyona yona uA, B, C noma uD. Uzoyizwa kabili lengxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala. Ake usitshele ukuthi leli business lakho laqala kanjani.
Umqambi phecelezi designer wami uRichard Smith kanye nami sasizixoxela ngokuvula amathuba amasha okuhweba azolekelela amanani alawulwayo futhi angaguquki ezimpahla ezidayisa ekhemesi lethu. Sabona kungcono ukuba sinwebe ikhemesi lethu ngokuvula isitolo sokukhangisa ngamathalente. Indawo esikuyo iheha izihambi kanye nabavakashi abaningi abeza eThekwini. Lokhu kwakungenye indlela esasingayisebenzisa ukungenisa inzuzo ekhemesi. Sibe sikhombisa ngamakhono aseningizimu Afrika ngesikhathi esisodwa.
Kungani nakhetha le ndawo ukuze niqale isitolo senu?
Indawo ebesinayo ibiyinhle kakhulu futhi ihambisana nezidingo zethu. Sasebenzisa indawo yethu eyikhemesi. Sayinweba ukuze siqale lesi sitolo esikhangisa ngamakhono.
Kungani uthi indawo yenu ihambisana kahle nohlobo lwebhizinisi eniliqalile?
Kunobuhlobo obukhulu phakathi kwekhemesi kanye nesitolo iCatalyst esidayisa izipho zamakhono ezenziwe ngezandla. Lama bhizinisi ayasebenzisana ekuzithuthukiseni. Okubalulekile kakhulu ngukuthi sakhe indawo edonsa izivakashi eziningi, kanti futhi nabantu abahamba ngezinyawo baningi. Isitolo iCatalyst sinobubanzi obungamamitha square angamashumi amane. Sakhiwe phakathi ekhemesi. Lesitolo siphakathi enkabeni yomhlanga village. Okunye okusisebenzelayo ngukuthi sivula izinsuku ezingamakhulu amathathu kanye namashumi ayisithupha nanhlanu ngonyaka. Sivula kuze kube ngezikhathi zehora lesishiyagalombili ebusuku.
Ngobani omakhelwane bakho?
Sizungezwe izitolo zokudla. Kubalwa neRocco Mamas, neRemos Villaggio, futhi siseduze nezitolo eziningi ezidingwa yiningi. Ihotela lasemhlanga nalo lakhiwe kuyo le ndawo.
Nikhokha imali eningi ye-rent isitolo senu?
Yebo, sikhokha imali eningi impela. Kodwa siyakwazi ukumelana nakho ngoba sivula kuze kube sebusuku nsuku zonke okusingenisela imali eningi.
Bangaki abathengi abangena kulesitolo senu?
Baningi impela abathengi. Lokhu kwenziwa ngokuthi sivula kuze kuhlwe. Siheha abathengi abaningi usuku nosuku.
Ngakube ninayo inhloso yokusinweba futhi lesi sitolo?
Sihlala njalo sibheke amathuba okuzithuthukisa, siphinde sibheke nohlobo lwezimpahla ezintsha esingazidayisa, kanjalo nemidwebo yokuziqambela esingabukisa ngayo.
Nezidayisa izimpahla zenu, nisebenzisa ubuchwepheshe be-online?
Cha, asizidayisi izimpahla online. Kodwa sinalo ikhasi ku-Facebook esilisebenzisa ufaka imininingwane ngenkampani yethu efana nezindali kanye nemikhiqizo emisha.
Iziphi izimpahla ezidumile enizithandayo eninazo?
Amabhuku, izikhwama, izitsha zamasaladi, izinsipho kanye namakhandlela.
Siyabonga kakhulu Thomas ngokuba usiphe isikhathi sokuxoxa nawe. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo. Ake usitshele ukuthi leli bhizinisi lakho laqala kanjani?
Umqambi phecelezi designer wami uRichard Smith kanye nami sasizixoxela ngokuvula amathuba amasha okuhweba azolekelela amanani alawulwayo futhi angaguquki ezimpahla ezidayisa ekhemesi lethu. Sabona kungcono ukuba sinwebe ikhemesi lethu ngokuvula isitolo sokukhangisa ngamathalente. Indawo esikuyo iheha izihambi kanye nabavakashi abaningi abeza eThekwini. Lokhu kwakungenye indlela esasingayisebenzisa ukungenisa inzuzo ekhemesi. Sibe sikhombisa ngamakhono aseNingizimu Afrika ngesikhathi esisodwa.
Kungani nakhetha le ndawo ukuze niqale isitolo senu?
Indawo ebesinayo ibiyinhle kakhulu futhi ihambisana nezidingo zethu. sasebenzisa indawo yethu eyikhemesi. Sayinweba ukuze siqale lesi sitolo esikhangisa ngamakhono.
Kungani uthi indawo yenu ihambisana kahle nohlobo lwebhizinisi eniliqalile?
Kunobuhlobo obukhulu phakathi kwekhemesi kanye nesitolo iCatalyst esidayisa izipho zamakhono ezenziwe ngezandla. Lama bhizinisi ayasebenzisana ekuzithuthukiseni. Okubalulekile kakhulu ngukuthi sakhe indawo edonsa izivakashi eziningi, kanti futhi nabantu abahamba ngezinyawo baningi. Isitolo iCatalyst sinobubanzi obungama meter square angamashumi amane. Sakhiwe phakathi ekhemesi. Lesitolo siphakathi enkabeni yomhlanga village. Okunye okusisebenzelayo ngukuthi sivula izinsuku ezingamakhulu amathathu kanye namashumi ayisithupha nanhlanu ngonyaka. Sivula kuze kube ngezikhathi zehora lesishiyagalombili ebusuku.
Ngobani omakhelwane bakho?
Sizungezwe izitolo zokudla. Kubalwa neRocco Mamas, neRemos Villaggio, futhi siseduze nezitolo eziningi ezidingwa yiningi. Ihotela lasemhlanga nalo lakhiwe kuyo le ndawo.
Nikhokha imali eningi yerenti ngesitolo senu?
Yebo, sikhokha imali eningi impela. Kodwa siyakwazi ukumelana nakho ngoba sivula kuze kube sebusuku nsuku zonke okusingenisela imali eningi.
Bangaki abathengi abangena kulesitolo senu?
Baningi impela abathengi. Lokhu kwenziwa ngokuthi sivula kuze kuhlwe. Siheha abathengi abaningi usuku nosuku.
Ngakube ninayo inhloso yokusinweba futhi lesitolo?
Sihlala njalo sibheke amathuba okuzithuthukisa, siphinde sibheke nohlobo lwezimpahla ezintsha esingazidayisa, kanjalo nemidwebo yokuziqambela esingabukisa ngayo.
Nezidayisa izimpahla zenu, nisebenzisa ubuchwepheshe be-online?
Cha, asizidayisi izimpahla online. Kodwa sinalo ikhasi ku-Facebook esilisebenzisa ufaka imininingwane ngenkampani yethu efana nezindali kanye nemikhiqizo emisha.
Iziphi izimpahla ezidumile enizithandayo eninazo?
Amabhuku, izikhwama, izitsha zamasaladi, izinsipho kanye namakhandlela.
Siyabonga kakhulu Thomas ngokuba usiphe isikhathi sokuxoxa nawe. Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo yomsakazi noThemba Dlamini ongumsubathi waseNingizimu Afrika emayelana nokuphumelela kwakhe kuma-Olympics. Gcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo. Ngiyakubingelela Themba. Siyabonga ukuba uvume ukuzoxoxa nathi namuhla.
Kubonga mina dadewethu.
Ake usitshele ngendlela uzilungisela ngayo ngokomqondo uma uzogijima. Ukwazi kanjani ukugxila kuloko okuphambi kwakho?
Ngizama amasu ahlukene ukuzigcina ngingaqhamazeli. Ngihlale ngisesimweni esifanele lokho engizokwenza. Ngibukela ama-movie noma imidlalo engama-series, ngilalele umculo ngokwejayelekile owe-rap noma owe-hip-hop. Kokunye ngidlale ama-video game. Ngimane ngizame yonke into engangisiza ukugcina umqondo wami ukulungele ukuncintisana.
Uma ubheka emuva, yikuphi okulekelele kakhulu empilweni yakho kulomkhakha wezemidlalo?
Umndeni kanye nabangane bami yibona ababeyinsika yempumelelo yami kwezemidlalo. Uxhaso lwabo, ubunye nokubumbana kungenze ngazithoba kakhulu eminyakeni eminingi. Ngiyathokoza futhi ukuthi iNingizimu Afrika yonkana ihlangene yakholelwa kulomkhakha wezemidlalo engikuwo. Lokhu kube yisibusiso esikhulu.
Uxhaswa inkampani edayisa izimpahla zezemidlalo. Kwaqala nini lokhu kwenzeka?
Ubudlelwane bami nabo baqala eminyakeni eyisithupha eyedlule. Futhi angibusisekanga kuphela ngokusekelwa ngumndeni wami nabangane kuphela. Kodwa nenkampani yezemidlalo eyabona ikhono yakholelwa kimi negama lami lingakaziwa muntu. Ngizizwa ngikhethekile ukuba ngibe yingxenye yeqembu elikhulu. Ngibheke phambili ekusaseni eliza namathuba amaningi.
Ikuphi okugqugquzela ukusebenza kwakho kanzima?
Amateki yiwona engiwathanda kakhulu, ngoba yiwona anginika umdlandla futhi antofontofo. Ikakhulukazi uma ngincintisana nalapho ngizivocavoca. Kumnandi ukugijima ngawo kanti ngiyakuthokozela ukuwagqoka. Okunye futhi isweta range entsha yabo ibukeka kahle uma ngigqokile. Ngakujabulela ukuyigqoka sithatha izithombe. Futhi sengijahe ukukhishwa kwayo iye ezitolo.
Yikuphi okudelile ukuze uqinisekise ukuthi uba ngumdlali ophumelela ngamalengiso?
Kukhona impela engakudela. Ngadela ukuchitha isikhathi esimnandi nomndeni nabangane bami. Ngaphinde ngadela umsebenzi wami wesikole njengoba ngingumfundi wasenyuvesi. Ukuphumelela ngaleli zinga emsebenzini wami akuzanga kalula impela. Igama lami selibhalwe ezincwadini zomlando nabantu abadumile bomhlaba. Kuyisimangaliso esikhulu lokhu kimi. Ukwazi ukuthi ngokwenza engikuthandayo, ngikwaze ukukhuthaza izigidi zabantu kuyamangalisa.
Ngakube ukhona umlayezo ofisa ukudlulisela kubantu baseNingizimu Afrika abakhuthazwe impumelelo yakho?
Umyalezo wami kubantu baseNingizimu Afrika kungaba ukuthi kumele bathole amandla azosiza ukwakha izimilo zabo ukuze bazuze amaphupho abo.
Siyabonga kakhulu Themba, sikufisela okuhle kodwa.
Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo.
Ngiyakubingelela Themba. Siyabonga ukuba uvume ukuzoxoxa nathi namuhla.
Kubonga mina dadewethu.
Ake usitshele ngendlela uzilungisela ngayo ngokomqondo uma uzogijima. Ukwazi kanjani ukugxila kuloko okuphambi kwakho?
Ngizama amasu ahlukene ukuzigcina ngingaqhamazeli. Ngihlale ngisesimweni esifanele lokho engizokwenza. Ngibukela ama-movie noma imidlalo engama-series, ngilalele umculo ngokwejwayelekile owe-rap noma owe-hip-hop. Kokunye ngidlale ama-video game. Ngimane ngizame yonke into engangisiza ukugcina umqondo wami ukulungele ukuncintisana.
Uma ubheka emuva, yikuphi okulekelele kakhulu empilweni yakho kulomkhakha wezemidlalo?
Umndeni kanye nabangane bami yibona ababeyinsika yempumelelo yami kwezemidlalo. Uxhaso lwabo, ubunye nokubumbana kungenze ngazithoba kakhulu eminyakeni eminingi. Ngiyathokoza futhi ukuthi iNingizimu Afrika yonkana ihlangene yakholelwa kulomkhakha wezemidlalo engikuwo. Lokhu kube yisibusiso esikhulu.
Uxhaswa inkampani edayisa izimpahla zezemidlalo. Kwaqala nini lokhu kwenzeka?
Ubudlelwane bami nabo baqala eminyakeni eyisithupha eyedlule. Futhi angibusisekanga kuphela ngokusekelwa ngumndeni wami nabangane kuphela. Kodwa nenkampani yezemidlalo eyabona ikhono yakholelwa kimi negama lami lingakaziwa muntu. Ngizizwa ngikhethekile ukuba ngibe yingxenye yeqembu elikhulu. Ngibheke phambili ekusaseni eliza namathuba amaningi.
Ikuphi okugqugquzela ukusebenza kwakho kanzima?
Amateki yiwona engiwathanda kakhulu, ngoba yiwona anginika umdlandla futhi antofontofo. Ikakhulukazi uma ngincintisana nalapho ngizivocavoca. Kumnandi ukugijima ngawo kanti ngiyakuthokozela ukuwagqoka. Okunye futhi isweta range entsha yabo ibukeka kahle uma ngigqokile. Ngakujabulela ukuyigqoka sithatha izithombe. Futhi sengijahe ukukhishwa kwayo iye ezitolo.
Yikuphi okudelile ukuze uqinisekise ukuthi uba ngumdlali ophumelela ngamalengiso?
Kukhona impela engakudela. Ngadela ukuchitha isikhathi esimnandi nomndeni nabangane bami. Ngaphinde ngadela umsebenzi wami wesikole njengoba ngingumfundi wasenyuvesi. Ukuphumelela ngaleli zinga emsebenzini wami akuzanga kalula impela. Igama lami selibhalwe ezincwadini zomlando nabantu abadumile bomhlaba. Kuyisimangaliso esikhulu lokhu kimi. Ukwazi ukuthi ngokwenza engikuthandayo ngikwaze ukukhuthaza izigidi zabantu kuyamangalisa.
Ngakube ukhona umlayezo ofisa ukudlulisela kubantu baseNingizimu Afrika abakhuthazwe impumelelo yakho?
Umyalezo wami kubantu baseNingizimu Afrika kungaba ukuthi kumele bathole amandla azosiza ukwakha izimilo zabo ukuze bazuze amaphupho abo.
Siyabonga kakhulu Themba, sikufisela okuhle kodwa. Umsebenzi 4. Lalela ingxoxo ephakathi kukaNkosikazi Sibongile Gubede, uyishef and food stylist, bexoxa nombhali wencwadi esihloko sithi, Kwehla esiphundu. Bese uphendula imibuzo ezolandela ngezantsi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Namuhla sinonkosikazi Sibongile Gumede ongumpheki kodwa futhi uthanda kakhulu ukuvakashela amazwe ahlukene. Ngiyakubingelela dadewethu.
Yebo, sawubona mfowethu. Ngiyathokoza ukuba lapha.
Ngiyezwa ukuthi emva kokusebenza kanzima uye uthande ukushaywa ngumoya uvakashele amazwe ahlukene. Makube uvame ukuvakasha kangaki onyakeni?
Akukuningi futhi akwanele. Eqinisweni ngathokoza ukuba ngivakashe okungenani kabili ngonyaka. Kodwa impeleni ngivakasha kanye ngonyaka.
Sitshele ngohambo lwakho lwaphesheya osanda kulithatha.
Uhambo lwami lokuqala lwaba ngesikhathi ngisafunda enyuvesi. Ngavakashela eNorway ukuyochitha uChristmas nomngani wami owayesathuthele khona.
Yikuphi okudingayo ukuze ube neholiday elimnandi?
Ngidinga indawo ehlanzekile. Ukuthi ihotela lithokomele akusho lutho. Kodwa ukuhlanzeka kwalo yikho okubalulekile. Indawo engilala kuyo ingalakha noma ingalibhidlise holiday lami. Anginakunkinga yokusokola emini nalapho ngihamba izindawo ezithile.
Yiliphi iholiday lakho elihamba phambili?
Uhambo lwaseThailand yilona olihamba phambili. Ngangihambe nodadewethu uZamu. Futhi saba nesikhathi simnandi kakhulu. Safike safunda ukupheka. Savakashela eziqhingini futhi sadla amaholide ethu sihleka kakhulu. Empeleni sasihleka nasodwa. Konke lokho kwakungeke kusho lutho ukube udadewethu wayengeyona ingxenye yaleli holide.
Yiliphi idolobha olithanda kakhulu? Kanti yikuphi okungenziwa ngumuntu ovakasha okokuqala lapho?
Idolobha iParis lisezingeni eliphezulu. Ngingancoma ukuba avakashele enye yamabakeries kaAlphonse Ambrose edayisa amapastries kanye noshokolade. Umpheki wamapastry wakha izidlo ezimnandi kakhulu. Izitolo zamapastries nama confections ziyababazeka. Akukho umuntu othanda ukudla ongavakashela khona ongethandi ukubona lobu buhle.
Yikuphi okungamele bazihluphe ngakho?
Akumele bazihluphe ngokugibela i-Eiffel Tower. Izithombe zinhle kakhulu uma uzithathe phansi kwayo i-tower. Ukulinda kulayini abade ukuze uthole ithuba lokugibela nakho kungukuchitha isikhathi. Okungcono uchithe isikhathi sakho ubuka idolobha.
Yini enhle owake wayiphiwa useholidini?
Incwadi yokupheka. Ohanjeni lwami olusanda kwenzeka lwaseParis, ngaphiwa enye izincwadi zompheki wezidlo zasolwandle, phecelezi seafood, eyisimangaliso. Ngaba nenhlanhla yokuthola izifundo zokupheka lokhu kudla. Ngifundiswa nguye umbhali wayo waze wasayina nencwadi leyo eyisipho.
Zinto zini ezethusayo osuke wazenza uvakashile?
Ukugxumela emanzini ngisuka phambili esikebheni ngiseThailand nokugibela indlovu eIndia.
Seluleko sini ongasinika abantu mayelana nokuvakasha?
Kumele ungalenzi iphutha lokushiya imithi ebalulekile engakusiza uma kwenzeka ugula. Akumele uhambe ngaphandle kwayo, ikakhulukazi uma uzozama ukudla izinhlobo ezahlukene zokudla.
Iyiphi indawo yamaphupho akho ofisa ukuyivakashela?
Ziningi kakhulu, kodwa iyodwa engifisa ukuyivakashela ngaphambi kokuba ngife, leyo i-Italy. Ngenxa yento esobala, ukudla.
Siyabonga kakhulu ngokuvuma ukuxoxa nathi. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo. Namuhla sinonkosikazi Sibongile Gumede, ongumpheki, kodwa futhi uthanda kakhulu ukuvakashela amazwe ahlukene. Ngiyakubingelela dadewethu.
Yebo, sawubona mfowethu. Ngiyathokoza ukuba lapha.
Ngiyezwa ukuthi emva kokusebenza kanzima, uye uthande ukushaywa ngumoya uvakashele amazwe ahlukene. Makube uvame ukuvakasha kangaki onyakeni?
Akukuningi, futhi akwanele. Eqinisweni, ngathokoza ukuba ngivakashe okungenani kabili ngonyaka. Kodwa impeleni ngivakasha kanye ngonyaka.
Sitshele ngohambo lwakho lwaphesheya osanda kulithatha.
Uhambo lwami lokuqala lwaba ngesikhathi ngisafunda enyuvesi. Ngavakashela eNorway ukuyochitha uChristmas nomngani wami owayesathuthele khona.
Yikuphi okudingayo ukuze ube neholiday elimnandi?
Ngidinga indawo ehlanzekile. Ukuthi ihotela lithokomele akusho lutho. Kodwa ukuhlanzeka kwalo yikho okubalulekile. Indawo engilala kuyo ingalakha noma ingalibhidlise holiday lami. Anginakunkinga yokusokola emini nalapho ngihamba izindawo ezithile.
Yiliphi iholiday lakho elihamba phambili?
Uhambo lwaseThailand ilona olihamba phambili. Ngangihambe nodadewethu uZamu futhi saba nesikhathi simnandi kakhulu. Safike safunda ukupheka. Savakashela eziqhingini futhi sadla amaholiday ethu sihleka kakhulu. Empeleni sasihleka nasodwa. Konke lokho kwakungeke kusho lutho ukube udadewethu wayengeyona ingxenye yaleli holiday.
Yiliphi idolobha olithanda kakhulu kanti yikuphi okungenziwa ngumuntu ovakasha okokuqala lapho?
Idolobha iParis lisezingeni eliphezulu. Ngingancoma ukuba avakashele enye yama-bakeries ka-Alphonse Ambrose edayisa ama-pastries kanye no-chocolate. Umpheki wama-pastry wakha izidlo ezimnandi kakhulu. izitolo zama pastries nama confections ziyababazeka. Akukho umuntu othanda ukudla ongavakashela khona ongethandi ukubona lobu buhle.
Yikuphi okungamele bazihluphe ngako?
Akumele bazihluphe ngokugibela i-Eiffel Tower. Izithombe zinhle kakhulu uma uzithatha phansi kwayo i-tower. Ukulinda ukulayina abade ukuze uthole ithuba lokugibela nakho kungukuchitha isikhathi. Okungcono uchithe isikhathi sakho ubuka idolobha.
Yini enhle owake wayiphiwa useholidini?
Incwadi yokupheka. Ohanjeni lwami olusanda kwenzeka lwaseParis, ngaphiwa enye izincwadi zompheki wezidlo zasolwandle, phecelezi seafood, eyisimangaliso. Ngaba nenhlanhla yokuthola izifundo zokupheka loku kudla. Ngifundiswa nguye umbhali wayo waze wasayina nencwadi leyo eyisipho.
Zinto zini ezithusayo osuke wazenza uvakashile?
Ukugxumela emanzini ngisuka phambili esikebheni ngiseThailand nokugibela indlovu eIndia.
Seluleko sini ongasinika abantu mayelana nokuvakasha?
Kumele ungalenzi iphutha lokushiya imithi ebalekile engakusiza uma kwenzeka ugula. Akumele uhambe ngaphandle kwayo ikakhulukazi uma uzozama ukudla izinhlobo ezahlukene zokudla.
Iyiphi indawo yamaphupho akho ofisa ukuyivakashela?
Ziningi kakhulu, kodwa iyodwa engifisa ukuyivakashela ngaphambi kokuba ngife, leyo i-Italy, ngenxa yento esobala, ukudla.
Siyabonga kakhulu ngokuvuma ukuxoxa nathi. Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.